Efterhånden sol, men især i Jylland også en del byer, der kan være med slud, hagl eller torden. På Bornholm regn eller slud først på dagen. Jævnt til hård vind fra syd og sydvest og mellem 4 og 7 grader.
Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Velkommen til den her særlige vinterferieudgave af Cordua og Steno. Mit navn er Jarl Cordua.
Og jeg hedder Torben Steno. Og vi står faktisk lige nu her foran Christiansborg, hvor vi har tænkt os at gå ind og snakke noget om et topaktuelt emne, nemlig partihopperi. Et fænomen, som vi har kendt i mange, mange år.
Men nu er blevet tiltagende i styrke.
Man må sige, antallet af politikere, der deltager i partihopperi, har været stærkt stigende. Men jeg mener stadig, for man kan erindre sig, hvad et partihop er, så er der jo flere dimensioner af det, hvor man siger, at Karen Jespersen, den tidligere VS'er, der er hoppet fra VS mellem mellemlanding i Socialdemokratiet og endte med at blive minister i en venstreregering, stadigvæk har Danmarks rekorden i politisk træspring.
Og så har vi så også som et helt aktuelt eksempel, nemlig Ole Sohn, som jo startede som kommunist i DKP, så blev han enhedslistemand, og så var han SF'er i rigtig mange år, og så til aller sidst pludselig er blevet socialdemokrat.
Og vi afslører jo altså selvfølgelig, at dette er et båndet program. Så når dette udsendes, der kan der være byttet om på mange ting. Men noget af det, som partihopperiet jo faktisk har medført, det er, at Socialdemokraterne nu mandatmæssigt er lige så store som Venstre.
Men til at snakke om partihopperi, det skal vi gøre med Peter Skorup fra Dansk Folkeparti, som jo i sin tid har taget en rejse fra Fremskridtspartiet til Dansk Folkeparti.
Dog
som
uden at sidde i parlamentet.
Det er sandt. Og så Simon Emil Ammitzbøll, som jo oprindeligt var radikal, men nu er fremtrædende i Liberal Alliance. Og til sidst i den her time, så skal vi på café.
Vi skal på café. Vi skal på frokostrestaurant. Klassisk dansk frokostrestaurant. Og det skal vi med Weekendavisens politiske journalist, redaktør Arne Hardis, fordi vi skal høre om røverhistorier fra en af de københavnske frokostrestauranter, der har lagt scene til adskillige begivenhedsrige, uformelle politiske møder.
Peter Skorup, du er en af dem, der kritiserer, at der sker partihopperi, altså at folketingsmedlemmer hopper fra det ene parti til det andet. Det har vi jo set mange eksempler på her på det sidste. Hvorfor mener du det? Og hvad vil du løse det problem, som du åbenbart har set, der er?
Altså, jeg har en mening om det. Jeg har ikke nødvendigvis en løsning på det.
Skal man ikke have det?
Det kan du sige, men nu blev jeg spurgt, hvad jeg mente forleden dag, og så sagde jeg, hvad jeg mente. Men en løsning tror jeg ikke kan praktiseres på det problem. Det er op til en selv, det er op til partierne. Men
det kræver en grundlovsændring, ikke? Altså,
lige præcis.
Og det ligger jo nok ikke lige for dig.
Nej. Så det er op til noget mere selvjustit, som jeg har bare sagt, når jeg bliver spurgt, er det godt med de her partihopperier, så tænker jeg lidt, det er jo ikke særlig godt, fordi vi har en situation, hvor borgerne i større grad, kan vi se i målingerne, har mistillid til politikerne, og vi er jo helt nede som politikere på niveau med journalister i tillid, og det niveau er ikke særlig højt, åbenbart. Problemet her, ser jeg omkring partihopperi, er jo, at der er nogle vælgere henne at stemme på en bestemt politiker, en bestemt parti, så oplever de så, at den stemme i virkeligheden er spildt, fordi det parti, som vedkommende repræsenterer, er ikke længere det parti, vedkommende repræsenterer, når man hopper til et andet parti.
Simon, det synes jeg er et problem. Emil Ammitzbøll, altså du er jo ikke en af de længste partihopper. Jeg tror, at Danmarks historiens længste partihopper, det er Karen Jespersen, der tager springet fra Enhedslisten, eller fra VS til Venstre. Den rekord bliver svær at slå. Men du har jo da selv prøvet at forlade det radikale Venstre, stifte et nyt parti og gå ind i Liberal Alliance, altså inden for en periode på lidt over et år.
Ja.
Er det bare dejligt?
Det ved jeg ikke, om det var. Det kan jo faktisk også være ret svært at forlade et parti, man har brugt rigtig mange år i. Men jeg synes jo også, man skal være tro mod sig selv og de holdninger, som man både har og er blevet valgt på. Der er mange forskellige former for partiskift. Jeg synes også, vi skal huske på, at de fleste folketingspartier havde jo slet ikke været her, hvis ikke man havde tilladt partiskift. Dansk Folkeparti blev stiftet af fire partiskifter fra Fremskridtspartiet. Liberale Alliance også var partiskifter fra de radikale og konservative. SF var en kommunist. Enhedslisten også rødder i VS, der så er skiftet fra SF, og sådan kan man blive ved.
Der er noget andet i at stifte et nyt parti. Altså, Peter Skorp var også medlem af Fremskridtspartiet, men dog ikke på det tidspunkt valgt for Fremskridtspartiet. Der er jo en forskel på, om man er valgt og sidder på et mandat, eller man er med til at stifte et nyt parti.
Det er jeg fuldstændig enig med dig i, og det er vælgerne for så vidt også. Jeg tror faktisk, at jeg er det eneste eksempel i nyere tid, der har skiftet til et i forvejen etableret parti og er blevet genvalgt. Så vælgerne siger faktisk ofte, når man skifter til et i forvejen etableret parti, det bryder de sig sgu ikke rigtigt om, så stemmer de folk ud. Men det kan altså gøre.
Peter Skorp, nu er jeg jo så gammel, så jeg kan huske, at dengang at du startede som politiker, det var som DF-politiker, du har også været fremtidspolitiker og siddet i Aarhus Byråd, som vi er Amtsråd, som vi kan huske.
Nej,
ja, det er også lige meget. Men du har i hvert fald siddet i Københavns Borgerorganisation, ja, som Dansk Folkeparti. Der kan jeg huske, at I fik en overløber på de konservative, der hedder Louise Fredrup. Var det ikke, mens du var leder af Dansk Folkeparti i København? Men det var jo helt fint, eller hvad?
Nej, jeg siger ikke nødvendigvis, at det var godt, eller det skal vi gøre mere af. Jeg siger bare, med den inflation, vi har set igennem de seneste år, hvor det jo faktisk er næsten ligesom det var i Københavns Borgerorganisation, og måske det stadigvæk er med så mange partiskift og løsgænger, og det virvler rundt, så har vi også begyndt at opleve det i Folketinget, at der i stigende grad er kommet partihop og løsgænger og lignende. Der hvor jeg så ser problemet, det er, at der er blevet så meget af det. At det er blevet så overdøvende for folk at se på. Og der er så enig med Simon Emil Ammitzbøll i, at det med, at der bliver stiftet et nyt parti, det er lidt, kan godt være en lidt en anden situation. Vi var selv med til det, hvor Fremskridtspartiet blev delt i to, og hvor folk jo ikke på forhånd havde kunnet stemme på Dansk Folkeparti. Det vil sige, at de fire folketingsmedlemmer, der var, repræsenterede ikke lige pludselig nogen, som man kunne have stemt på, hvis det var det, man ville. Så der ser jeg, der tror jeg, at der er en større overbærenhed fra borgernes side i forhold til det.
Men jeg vil sige, altså, det er jo sjældent, at du er enig med Enhedslisten, ikke? Men altså, Enhedslisten har jo for eksempel et princip om, at lige meget, hvor meget man banker på deres døre, så kan man altså ikke blive lukket ind. Var det noget, I kunne tage op i Dansk Folkeparti og sige, I vil ikke have nogen?
Jeg tror,
heller ikke været nogen, der har banket siden Louise Frevert, vel?
Altså, nej, det ved du ikke noget om.
Nå, okay, nej. Det ved du noget om.
Men virkeligheden er nok, at det kan lyde meget godt, men det er meget, meget svært at håndhæve i alle situationer. Og derfor tror jeg, at det er svært på forhånd at lave nogle regler på det her område. Men det kan være op til politikerne at diskutere det fornuftige i, at man skifter eller ikke skifter. Og det man i hvert fald må sige, hvis man ser på dem, der har skiftet og så stiller op igen for det andet parti eller det tredje parti, når der er valg, det er, at det meget ofte går rigtig galt. Fordi vælgerne er så heller ikke så dumme, at de ikke kan se, at der er et problem i, at man først giver sig ud for det ene parti, så er det tredje, så er det fjerde.
Simon Emil Ammitzbøll, hvad er jeres politik i Liberale Alliance? Har I sådan en formuleret politik, om I optager eller hvad som helst, der kommer løbende og hvad hos jer?
Det gør vi bestemt ikke. Jeg kan sige, at jeg sidder i vores forretningsudvalg, og det er sådan, at vores forretningsudvalg skal godkende alle, som er folkevalgte og være medlem af Liberal Alliance. Og det er der rigtig mange, især kommunalpolitikere, der gerne vil sådan hen over de seneste par år. Og vi har sagt ja til en del i sidste valgperiode, men vi sagde nej til endnu flere, end vi sagde ja til. Så det er ikke bare sådan, at man kan blive medlem, hvis man har lyst.
Hvad er det så, hvis man søger ind her og bliver så kommer man op til sådan en sindlægsprøve?
Jamen altså, vi undersøger lidt om, hvad folk har gjort og sagt, og vurderer, om det er realistisk, at folk har et liberalt sindelag, kan du da godt kalde det, men altså, om det er liberale folk. Der er faktisk også i sidste valgperiode enkelte SF'ere, der har spurgt, om de måtte skifte direkte fra SF til Liberal Alliance til kommunalbestyrelsen. Og det er så endt med et nej i de tilfælde, fordi vi synes måske, det var lidt svært at se, at de der folk...
Det er set før, kan man sige.
Hvad tænker du?
Det er jo set før, at folk slår over natten har fået
det er jo ligesom
pludselig
en religiøs åbenbaring,
at man skiftet ud. Sådan.
Men jeg tror, altså man kan sige, fra mit eget vedkommende var det jo også en... I hvert fald, jeg forlod det radikale og blev løsgænger, så prøvede jeg at lave et parti selv, og så blev Anders Samuelsen og jeg så enige om, at vi synes, det mindede så meget om hinanden, så det gav ikke rigtig mening at have nogle konkurrerende bevægelser. Men jeg tror, det er vigtigt, at de mennesker, der skal repræsentere vores parti, også vil repræsentere partiet og ikke bare sig selv. Det tror jeg er helt afgørende, og derfor synes jeg, det er fornuftigt, at partiet har den der ret. Og igen, Peter har jo ret i, at man skal passe på med at være alt for heldig, fordi selvom Enhedslisten har den der meget lukkede dør, så er vi der flere, der har lagt mærke til, at i Ringsted byrådet i sidste valgperiode, der lykkedes det faktisk en enkelt at snige sig ind og blive godkendt af Enhedslisten til at være Enhedslisten repræsentant. Så det er et princip, der som regel gælder.
Peter Skure, hvad er proceduren så, når I optager overløbere fra andre partier? For det gør I jo i et eller andet omfang. Skal man også op til en sindelagsprøve, eller laver I lidt den samme vurdering, som gør I?
Ja, jeg tror egentlig, vi på det område er vi ikke sådan liberalister. Og det er så Liberal Alliance nok heller ikke, fordi vi nok vurderer lidt på, hvis en person har været medlem af først SF, så konservativ, så venstre, og så ender over ved Dansk Folkeparti, så er det godt, hvad vi siger. Det er der lidt for meget partihopperi, så vi ikke optager vedkommende, der ønsker medlemskab. Nu taler jeg ikke specielt om nogen, der er folkevalgte, men jeg taler om nogen, der melder sig ind i Dansk Folkeparti. Altså, det virker lidt nogle gange som om, at der er sådan nogle græshopper, der lige søger hen, hvor vejret og vinden er bedst, og det er vi ikke rigtig med på.
Altså opportunister?
Opportunister og lykkeridder, som selvfølgelig også søger de politiske partier, ligesom man søger andre græsgange rundt omkring.
Så må vi høre, altså kan I, altså I sidder herinde, og I sidder jo stabilt og pænt i jeres partier, og skal ikke nogen steder forløbe. Men der sidder jo så den her, der sidder Uffe Elbæk, og nu har vi så haft, altså SF er voldsomt decimeret sådan noget. Altså når I sidder og kigger ud på salen, og man ser de her partier hopper og skifter, altså kommer de her overhovedet, eller er det ikke bare sådan et sted, hvor vi siger, så kan jeg blive fri for at komme til gruppemøderne i den gruppe, hvor jeg er i totalt slagsmål, og så er det egentlig bare sådan en slags ventepenge, man sidder på, man behøver faktisk ikke at lave noget. Med mindre man ligefrem er Jesper Petersen, der er så ung, at han sådan set bliver nødt til at gøre noget for at fastholde en politisk karriere.
Jeg tror ikke, der er sådan en facitliste på det der. Det er nok vidt forskelligt. Nogle prøver så at markere sig på nogle ganske få områder, men andre falder helt ud af billedet. Og det sidste er nok det, de fleste gør, at de er så fri for nogle af de der forpligtelser, at man skal komme til gruppemøderne og falde ind i den disciplin, der er.
Under VKO-perioden, ikke? Der skete der jo også nogle vilde ting. Pia Christmas Møller, en tidligere formand for de konservative, sidder pludselig som løsbænger, fordi der var et eller andet, og hende var Bent Bentsen, var uvenner. Christian H. Hansen hoppede ud og forsøgte også at lave et nyt parti. Jeg ved ikke, om det eksisterer nu, der hedder Fokus på Dyrevelfærd eller et eller andet. Vi mener, at vi beskæftiger os med det en eller to dage, og ellers er det lige, eller hvad?
Jamen, jeg tror faktisk, der er, det er jo så bare min private tese, men jeg tror, der er det problem for nogle politikere, eller mange politikere, at man bliver meget beruset af, at man får mange stemmer, når der er et folketingsvalg. Der er mange, der går hen offensivt og sætter kryds ved en, som stiller op til et valg. Og derfor tror man måske lidt, at man kan gå på vandet. Og hvis der så er en lille krise i et parti, så er der nogle af de personer, der siger, jamen, så kan vi også stifte et nyt parti. Eller så kan vi også det, eller skal vi op. Men realiteterne melder sig hurtigt. Og jeg vil gætte på, ude jeg har ikke noget videnskabeligt belæg for det, jeg vil gætte på, at langt de fleste fortryder, at de sagde farvel til det parti, de var med i, eller det gruppesammenhold og disciplin og så videre, man var med i. Og fordi man bliver hurtigt glemt, og man har normalt ingen chance for at blive valgt igen, hvis det er det for et andet parti.
Vi kan lave et lytterspørgsmål. Er der nogen, der kan huske, hvilket parti Per Ørum Jørgensen startede i? Så kan de vinde en lakridspil.
Han var så konservativ, og så blev han en hel masse andre ting bagefter. Men Simon Emil Amitsbøl, du er jo sådan, er os fire nok den, der er mest ekspert her. Hvad er det, der gør, at folk de flytter partier? Hvorfor er det lige netop i de her år, at der er så meget partihopperi i sammenligning med måske for 10, 15, 20?
Jeg tror, der kan være mange individuelle grunde til, hvorfor folk skifter parti, men jeg tror, grunden til, at det netop i de her år er blevet meget mere voldsomt, altså fra, kan du sige, 94 og frem i virkeligheden, der har der været meget mere partiskift, end der har været tidligere. Det tror jeg, fordi partierne generelt er mindre tro imod deres idépolitiske grundlag. Og det vil sige, at partierne i større grad tænker, nu er der lige dong, så mener vi et eller andet bestemt om det, fordi det er lige folkestemning i øjeblikket, og nu er der noget andet, og noget tredje, og noget fjerde. Og til sidst så er et parti ikke særlig meget. Tag SF som eksempel. SF har traditionelt bestået af en rød fløj og en grøn fløj, og så sker der så det i begyndelsen af det her, eller i midten af forrige årti, at der kommer nogle helt andre overtager partiet, som jo i virkeligheden viser sig at være socialdemokrater, som hverken rigtig er rød eller grøn fløj, og som bare kører derudad ind i et regeringsprojekt. Ikke? Og jeg synes faktisk, at SF'erne er ret, at det er naturligt, at alle dem, der var socialdemokrater, nu bliver socialdemokrater, for det har de sådan set været de sidste 3, 4, 5, 6 år. Så der er ikke nogen grund til at have dem i SF.
Og så er det måske også, hvis man skulle tilføje noget, den mediesituation, vi har, altså det bliver bemærket, hvis der er en, der skifter parti på en helt anden måde. Der er alle mulige tv-stationer og radiostationer, vi er med i noget her nu, hvor der er opmærksomhed omkring tingene. Og den opmærksomhed vælger man så at ville kunne bruge måske til at stifte et nyt parti, eller gøre opmærksom bare på sin person. Og det kan også være med.
Tror I, det er kommet for at blive? Altså, hvis nu spurgte et par år tilbage, og den borgerlige havde magten, så vi meget partihommeri i den borgerlige blok. Simon Amins Amitsbøl, udsynsprunget fra den røde blok til den blå blok i virkeligheden på det tidspunkt. Men der var Venstre havde en afskalning, Konservative havde en afskalning, DF havde også en lille smule afskalning, så der var et skete afskalning. Er det fordi, at magten slider, at det i høj grad er det, som gør?
Selvfølgelig slider magten. Altså, der er jo nogen, der sidder og tænker, okay, nu har vi det her politiske projekt, og så kommer man ind i en regering, en koalitionsregering, hvor nogen, der mener noget andet, og bagefter skal den regering så have et flertal i Folketingssalen. Og det vil sige, at vi har kompromis på kompromis på kompromis, og alle de her drømme, man måske har haft om, hvad er det, der skulle ske, når vi overtager, så viser det sig, at det ender i et eller andet projekt, der fik lige 10% i forhold til den førte politik. Jeg tror, det var Jarl Kordua, der skrev, at set i et OECD-perspektiv, så er Helle Thorning Schmidt-regeringen nærmest den samme som Lars Løkke Rasmussen-regeringen. Det har jeg nede på min computer, for det synes jeg var utroligt klogt sagt. Eller skrevet.
Hvis jeg har skrevet, så er
det jo meget. Men det, jeg kan kun... Altså, jeg har ikke skrevet med det. Jeg mener, i Danmark har det jo længe været sådan, at valget af statsminister er et spørgsmål om valget af en stræden direktør for en forudlagt ordoliberalistisk, tysk-inspireret økonomisk politik og alt andet, sådan set lige meget. Men jeg vil bare sige, at altså, du er jo udover at være partihopper, så er du også blokspringer.
Ja.
Og det mener jeg, det er der alligevel en lidt vildere beslutning end andet. Og man kan sige, det der gjorde, det forlod, hvad skal vi så sige, den lyserøde del af rød blok, det var værdipolitikken, eller hvad?
Ja, man kan sige, at det, der gjorde, at jeg forlod det radikale venstre, var jo en kombination af flere ting. Det var blandt andet, at man var for villig til at give køb på sine principper for at få regeringsmagt. For det andet, at man ikke var parat til at arbejde sammen med de borgerlige partier, du kan læse den kronik, jeg skrev i Berlingske Tidende, der vil det stå. Fordi jeg synes, at man låste sig alt for meget fast til Socialdemokraterne, og jeg var jo bange for på det tidspunkt, at man ville ende i en regering med partier til venstre for Socialdemokraterne, hvilket jeg stadig mener er et historisk brud med alt, hvad det radikale venstre har stået for.
Det har de jo fået ordnet nu.
Jo, men ja, det synes jeg bare ikke var den set på det perspektiv, var det ikke. Det, som jeg synes er vigtigt, det er sådan noget som den personlige frihed og retssikkerhed og den slags ting. Og jeg synes, at hvis man ser på det radikale venstre i dag, så er de blevet sundhedsfascister i forhold til den personlige frihed. Og i forhold til retssikkerheden, den er de sådan set ikke så optaget, de er mere optaget af at lave straffe, og det synes jeg ikke er så interessant.
I lytter til Kordua og Steno på Radio 24/7. Vi sidder her i Christiansborgs vandrehal og har en snak med Peter Skaarup fra Dansk Folkeparti og Simon Emil Ammitzbøll fra Liberal Alliance. Og Peter Skaarup, jeg kan tænke mig at spørge dig om, hvor meget betyder det her personlige ved, at folk hopper ind ud af partierne? Altså, er der nogen, der sådan bliver opbygget, eller er det altid politik, der er ligesom drivkraften til, at folk hopper, eller kan det være personlige ambitioner, eller hvor meget betyder det, vurderer du?
Det kan være alle mulige ting med i det spil. Det kan både være personlige ambitioner, det kan også godt være simpelthen en politisk uenighed, altså hvor man går fra hinanden. Jeg tror, det er helt forskelligt. Nu med hensyn til SF, der er der ingen tvivl om, og det er jo det, der diskuteres meget i øjeblikket, at i SF har der været en lidt yngre garde, som sammen med Villy Søvndal har prøvet at bygge noget op. Og det er så stille og roligt smuldret nu, sådan at mere eller mindre alle dem, der var fremtrædende personer i det spil, er på vej ud eller er væk. Eller
yngre garde, det er også organisation, kan man sige.
Okay, han er så sammen med Villy måske undtagelserne i forhold til alder, men det var måske mentorerne, de to, Zon og Søvndal, og så var resten nogen, der prøvede at skulle læres op. Det er så det, og der ligger nok også nogle personlige ambitioner. Man havde der nogle personlige ambitioner og nogle partimæssige ambitioner om at komme i regering, og det er jo ligesom over nu. Det lykkedes ikke.
Det er helt over. Regering. Men så vil jeg bare til at sige, det vi i hvert fald, tror jeg godt, vi alle fire kan blive enige om, det her, det er med til at bidrage til en i forvejen rekordstor politikerlede. Og så kan man sige, jeg har sådan på fornemmelse, jeg har ikke noget dokumentation på det, at hver gang der virkelig er politikerlede, så er det altid en fordel for Dansk Folkeparti. men for de andre partier, som, altså, men det er jo rigtigt, altså Dansk Folkeparti, hvis man skal rose jer på noget, så er det, I behøver jo aldrig at lyve, fordi lige meget om I er fulde eller I er ædru, så mener I det samme. Det er jo mere det, der er problemet med alle andre.
Aha.
Det vil jeg sige, det er en erfaring, jeg har fra folkemødet, ikke? At der er en vis stamina i, at Dansk Folkeparti mener klokken 4 om natten, mens okay. Der er, at man kan få mange spændende nuancer ud af alle andre.
Simon Emil Amitsbøl har tabt mailet her.
Jeg vil sige, at jeg tror, at det er noget med det der med, at man behøver ikke altid at sige noget, vel?
Nej, men det er da klart, altså, hvis man ser i nogle af ministerierne nu, hvor der i 7 ministerier har været 3 ministre indenover på de her 2 år under den her regering. Og i et yderligere ministerium har der været 4 ministre. Altså vi ved jo godt, at hvis man er minister, så skal man lige bruge lidt tid på at finde sig til rette. Og det kan folk jo også godt se. Altså alle de der udskiftninger.
Det skal man jo også, når man får et job i kassen i Læsø, ikke?
Jo. Altså, så det sammen med de her partihopperier, det er ikke noget godt syn. Altså,
et sidste spørgsmål, så skal vi til at slutte herfra. I gamle dage, det er måske ikke så mange år siden, så sagde man, et parti, det valgte man for livet. Og nu sidder vi jo med 2, der faktisk har været medlem af i hvert fald mindst 2 partier i deres livetid. Er der stadigvæk noget om snakken, at man skal tænke sig rigtig godt om? Eller er det, jeg synes, ret ligegyldigt?
Det synes jeg, jeg er kort, jeg skal svare på. Du har jo været medlem af Venstre.
Jo, det er sandt.
Og men, du skifter ikke.
Jeg har jo også overvejet mellem nu, men det gjorde jeg jo så ikke.
Men selvfølgelig er der nogle ting, der også er ændret i forhold til, at man ikke træffer de samme valg. Man er ikke automatisk socialdemokrat, fordi man er arbejder og konservativ, fordi man er selvstændig erhvervsdrivende. Men jeg tror også, at der er noget rigtigt. Jeg tror, det er Winston Churchill, der i sin tid var inde på, at nogle mennesker, de skifter politik for at blive et parti.
Nu kommer der en uopdragende skoleklasse, der larmer voldsomt der.
Og så er det der midt i en historietime, ja. Ikke altså? Det er jeg virkelig ked af.
Kom, tal højere.
Jeg tror lige, vi venter. Men det, der var min pointe, det var i virkeligheden at sige, at som Churchill var inde på, så er der nogen, som bliver i deres parti, men skifter deres politik, og der er andre, som så holder fast i deres politik, og så skifter parti. Ikke? Altså, og det synes jeg stadigvæk, at det er væsentligt at holde ved, at man skal da ikke bare blive i et parti, fordi man er i et parti. Det er jo ikke en sekt. Nej. Det er jo noget, man har valgt, fordi man har nogle synspunkter, der gerne skulle harmonere. Og når de ikke harmonerer længere, så er man jo kommet dertil, hvor at vejene måske
er. Peter Skorp, er du enig i, vælger man stadig partiet for livet eller hvad? Eller, hvor mange klip har man i klip, før det bliver usædigt?
Ja, jeg ved ikke, om man kan sige, det er lidt som med parforhold, at man skal prøve så lang tid, det kan lade sig gøre. Ikke? Og der må man altså bare sige grundlæggende, jeg tror ikke, vælgerne har ret meget respekt for, hvis man bare bliver ved med at skifte ud.
Så er det en som Karen Jespersen, det må man sige, det er altså, jeg tror, hun har i hvert fald Danmarks rekord i partihop fra VS til Venstre.
Ja, og mellemlandet lige Socialdemokratiet.
Ja, det er jo 60 spredninger.
To årtier.
Det var ikke
lige her med,
men alligevel, ikke? Altså, er det troværdigt? Og du må jo synes, at det var, at hun blev mere og mere, mere troværdig, jo nærmere hun kommer over til jeres afdeling, ikke?
Men der synes jeg så alligevel, der er en
så hedder det en stor respekt for en menneske,
nej, men
politisk erkendelse, eller hvad?
Jamen, der er en helt afgørende faktor, som man måske lige husker på her, og det er den kolde krig og kommunismens fald. Altså det, at vi for den her generation, hvor Carl Jespersen er en del af, oplever det fuldstændig totale sammenbrud for kommunismen, som nogen på venstrefløjen troede på, men pludselig kunne se, det var galt. Det har været et kæmpemæssigt opbrud, og det er jo virkelig også det, vi ser lidt med oppositionen. Der er jo også troede på de ting, han er kommet til lidt sen erkendelse, må man så sige, men han har været på vej over. Så det er den der fuldstændig vigtige ting, sker i verdenshistorien, den tror jeg ikke, man skal se helt bort fra, lige i forhold til Carl Jespersen og Ole Sohn og den slags politikere.
Tak til de herrer, Peter Skaarup fra Dansk Folkeparti og Simon Emil Ammitzbøll fra Liberale Alliance, tidligere Borgerlige Centrum og forhenværende Radikal. Tak fordi I deltog i debatten om partihopperi.
Du lytter til denne her særlige forproducerede vinterferieudgave af Cordua og Steno. Og det, der er på alles læber lige i øjeblikket, ja, det er selvfølgelig, hvem er det nu, der er medlem af den socialdemokratiske folketingsgruppe, som har skrevet bogen Den Hemmelige Socialdemokrat. Det er selvfølgelig det, der er højaktuelt, men der er mange andre fortilfælde, hvor der er nogen, der har skrevet noget fra lukket rum, som måske ikke var tiltænkt, eller om partiet ikke ønskede, at det skulle komme ud. Det skal vi høre meget mere om lige nu, for nu skal vi på politisk frokostrestaurant.
Som man måske godt kan høre i baggrunden, så er der lidt klirrende, og over i et hjørne her, der sidder to ældre herrer og sætter et enormt stykke flæskesteg til livs. Vi er på frokostrestaurant, vi er på Sankt Petersborg i Bredgade i det indre København, og det er den ende af Bredgade, som munder ud i der, hvor jeg er meget, meget tæt på det nu nedbrændte Frihedsmuseum. Det rent faktisk lå inden det brændte.
Nu hedder caféen Café Petersborg, og det er ikke så langt fra havnen, Københavns Havn. Det ligger ved Esplanaden. Det er sådan, at A.P. Møller, de har faktisk deres hovedkontor lige rundt om hjørnet. Det er heller ikke så langt fra det sted, hvor en typograf, Julius Rasmussen, i det herrens år 1885, forsøgte et attentat med pistol, eller var det revolver, mod den daværende konseilspræsident, eller statsminister, Estrup. Det mislykkedes, men det er altså også et stenkast fra, hvor vi sidder, den her frokostrestaurant, som i moderne tid jo nok har fået sin berømmelse for et særligt julefrokostarrangement, som det konservative Folkeparti afholdt i december måned i 1998. Og det skal blandt andet en af de ting, vi skal ind på her, fordi der er også andre politiske sammentræf og møder hernede, som vi kan tale om. Og til det har vi inviteret Weekendavisens Arne Hardisk, politisk journalist. Måske vi lige skal sige, at grunden til, det hedder Petersborg, det var, at russiske søfolk, de har kommet her for mange år siden. Det er en restaurant, der har aner helt tilbage til midten af 1700-tallet. Så det er det gamle København her i Frederiksstaden, som caféen har aner tilbage til. Men Arne Hardisk, tilbage i 1998, der var du jo politisk journalist på den nu hedengangne. Du afviser det, var du, men du har været politisk journalist på Aktuelt i sin tid.
Det fri Aktuelt.
Lad os bare starte med det kedelige, den lille korrektion. Jeg havde lige forladt Aktuelt, da den her begivenhed indtraf med de konservative, der holdt møde her. Jeg forlod Aktuelt i foråret 98 og sad på Weekendavisen, så de indre Aktuelt detaljer, dem har jeg sådan set måtte researche mig til bagefter, og hvor mange af dem vi kan røbe, det må vi jo se. Jeg tror sådan set ikke, at det bliver så mange. Hvem var nu fluen og så videre?
Jamen den her, altså, hele det begreb, der hedder fluen på ja. Væggen i den her, hvad er det er for en historie? Det, altså hvor meget af det her er røverhistorie, hvor meget af det er sandt? Vi ved alle sammen, at det konservative Folkeparti har en vis tradition for, at bølgerne går højt en gang imellem.
Altså det var jo chefredaktøren på Aktuelt, Christian Schulz Jørgensen, som fandt på det. Og han havde den idé, at det skulle være en blivende begivenhed, hvor fluer i forskellige partier kunne fortælle lidt om, hvad der skete bagved gardinerne. Som det typisk var for aktuelt, så kom der aldrig flere end den samme flue.
Det var en enlig flue. Men hvad gik den ud på?
Den gik ud på, at der skulle være en, som sad oppe på væggen og kunne høre det, man ellers ikke må høre. Og det er jo, hvis jeg lige må lege antropolog, altså det er jo, jeg er gift med en antropolog, det er jo frokostens væsen, at det er et mere eller mindre intimt sted, det er et fortroligt sted, og det er et sted, hvor man udveksler forskellige ting. Mænd og kvinder imellem kan udveksle noget, og i den politiske verden, der kan man udveksle fortroligheder, oplysninger, alliancer osv. Og det er jo meningen, at den slags ikke skal komme ud.
Her bliver det så nærmest til slagserier?
Ja, altså så bliver fluens opgave bliver så at bryde intimiteten, og det skal jeg jo love for, at den gør. Der kom jo en del ballade ud af det, som fluen syntes, at den havde hørt og set med sine øjne.
Men man skal jo forestille sig, at det er den 9. december 1998, og klokken er 19, og nu samledes den på det tidspunkt ret store konservative folketingsgruppe omkring det her bord, hvor vi faktisk sidder nu. Det er udpeget som stedet, hvor den her begivenhed skete, fordi lad os nu bare...
Vi får nogle navne på. Sige. Vi ved godt, hvem Hans Engel er. Mm. Hvem var der mere?
Jo, men altså, der er jo Pia Christmas Møller, som på det tidspunkt er leder af partiet. Jens Heimburger, som var en ung, fremadstormende mand i partiet på det tidspunkt, kom også på et tidspunkt. Gitte Seeberg var til stede. Og hvad kan man sige, det politiske setup, det er jo, at de konservative havde haft en fantastisk succes i midt-90'erne og havde lavet forlig med Lykketoft og gik efter, at Hans Engel skulle være statsminister. Så kom den her betonklods i 97, så måtte han trække sig, så kom Per Stig til, så kom der Per Stig Møller, så kom der en magtkamp, og så rev de to hinanden, Engel og Per Stig Møller, hinanden i afgrunden. Og så installeredes Pia Christmas Møller som partileder i stedet for, og med Poul Andreasen som sådan en slags mahoni...
De gamle ISS-direktører.
Ja, som sådan en slags mahoni paraply hen over den blodige borgerkrig, som stadigvæk ikke var afblæst.
Den var langt fra bilagt, ikke?
Den var ikke bilagt. Det gjorde den først, da hun fandt.
Hvorfor sad de to, som jo faktisk, mildt sagt, ikke brød sig særlig meget om hinanden?
Fordi de var jo kammerater i det samme parti, jo. Det var jo en juleafslutning. Altså, sådan har jeg i hvert fald læst.
En juleafslutning?
Sådan har jeg læst. Lad os gå ned og hygge os. Det er jul, sæsonen er forbi.
Men man kan, det der sker blandt andet, det er jo der ikke. Som det er så beskrevet, kan man sige, dels af fluen i aktuelt sidenhen, men også fra andre politiske journalister, som efterfølgende har fulgt op på historien. Og man kan sige, at det, fluen beskriver, er sådan set rimelig præcis. Så det vil sige, at Hans Engel og Pia Christmas Møller, de begynder at mundhugges om et eller andet, som Hans Engel sådan set ikke synes, hun gør særlig godt, og så tager det ene ord det andet.
Ja, hvem er skyld i hvad? Altså, hvem er skyld i, at det går så dårligt? Og så Helge Adam Møller, som også er til stede.
Majoren.
Ja, han er jo tæt på at komme i, jeg tror, man overdriver lidt, men tæt på at komme i fysisk klammeri med Hans Engel. Og nu siger du så, at det er velbeskrevet, hvad der skete. Ja, det er velbeskrevet, men der er jo også mange af dem, der var til stede, som siger, nej, lige det der passer ikke helt, og nej, men der var ikke fysisk kontakt, og nej, det råbte jeg i hvert fald ikke. Men der var i hvert fald tydeligvis ballade, meget stor ballade, og meget vrede, gensidig vrede.
Og det var meget underholdende beskrevet, kan man sige.
Men det vil sige, balladen er, at Hans Engel synes, at Pia Christmas Møller
er dårlig.
Hvad laver Pia Stig Møller? Han er der allerede kørt ud.
Han er faktisk ikke med til det møde. Han er ikke slet med. Der er tre, der ikke er med, og Per Stig Møller er den ene af dem, der ikke er med. Kaj Ikast er heller ikke med, og de er tre, der ikke er med.
Kaj Ikast, det er ham, som man sige, husker, som han lignede Boris Jeltsin eller en del.
Og var trafikordfører og valgt i Sønderjylland. Men det, der er jo sagen er, det er jo, at mon ikke mange andre politiske partier har haft, det er ikke helt lignende episode, men måske har været noget mundhuggeri og skænderi. Det, der gør det interessant, kan man sige, det er jo det her, på det her tidspunkt er de konservative i en kæmpe krise. Og så får vi lov til at være fluen på væggen alle sammen. Og det, der jo også gør det interessant, det er jo, at når den her klumme ender i aktuelt, så er der jo en klapjagt på fluen, som skal smækkes, som det hedder. Og der spiller på, hvad hedder han,
den nye formand for, det konservative folkeparti, altså ISS-manden,
Poul Andreasen,
min rolle, hvor han siger, at på et tidspunkt, så siger han blandt andet om, at fluen ikke kan genopstille for det konservative folkeparti, og forstået, at han ansøger, det er en for
altså, det er faktisk sådan, at jeg ringede til gamle tidligere kolleger på Aktuelt for at få genopfrisket de her sager. Det er sådan, ifølge dem, jeg talte med, at der sådan set ikke går meget ballade af den der flue i starten. Det er Poul Andreasens fortjeneste. Altså, og det er jo typisk tit noget, man ser i politik, hvis der kommer nogen virkelig og sætter megafon og højtaler på et problem, så bliver det første problem. Han udtaler sig til Fyns Stiftstidende, tror jeg det er, hvor han siger, at det her er virkelig forfærdeligt, og netop der skal laves en klapjagt. Og så bliver det jo interessant, og som du siger, man kan ikke genopstille, jamen så må det jo betyde, at det er et folketingsmedlem, som har været, ja det hedder jo illoyal.
Altså, hvem er det, vi snakker om så?
Ja, det har vi jo alle sammen vores teorier om.
Og kom jo frisk nu med noget.
Så man kan sige, at til den dag i dag, så er det vel dybest set kun Christian Thuls Jørgensen, som kender identiteten. Altså, der er mange teorier, men
der er mange, der mener, at de ved det, og jeg har også min teori.
Og fluen
er jo et fantom. Nu kan vi ikke trække spænding mere, nu vil jeg have nogle bud.
Fluen er jo et fantom i dansk politik, og specielt hos de konservative, den dag i dag.
Jo, men der er en forskel på os, som jeg også har lagt mærke til, når jeg ser jeres forskellige klummevirksomheder osv., det er, at I synes, det er enormt interessant at røbe kilder. Og der er jeg altså, jamen det er alvor det her, der er jeg mere journalist end jer. Jeg synes, det er enormt interessant, hvem der er kilder, men jeg har en enorm intuitiv modvilje mod at trække tøjet af kilderne. Jamen, også mange år efter. Men I kan da komme med jeres bud, så
jamen, jeg,
det er
der meget spændt på. Noget.
Man kan sige, jeg har prøvet sådan også at gå lidt i Arnes hovedspor, og så også tale med folk, der var tæt.
Ja.
Men altså, mener de er tæt på begivenhederne, og mange af dem, der har beskrevet det her, de slår ud med arm og sige, jeg har mine teorier, men jeg ved det ikke. Men man kan sige et godt bud, en meget udbredt ting, lad os sige det på den måde. Og det er jo ikke nogen kendsgerning. Og det vil jeg gerne slå fast over, det her det er ikke nogen kendsgerning, men det er en udbredt teori.
Nej, vi vil have en røverhistorie.
Det er, at den pågældende, der har formuleret den her klumme, ikke selv var til stede, men har hørt, men har stykket det sammen ved at have talt med måske en eller flere. Og den, man som er stadigvæk blev udråbt som hovedmistænkt, det er faktisk en, der på det her tidspunkt, hvor vi sender den her radio, afsoner en dom for bedrageri. Meget bekendt, og det er Henriette Kjærs mand,
Erik Skov
Petersen. Mm. Og det er der flere grunde til. Dels fordi han jo sidst har en god kilde i kraft af sin kone, og så har en, altså, hans talenter er jo beskrevet meget, kan man sige, efterfølgende.
Hans talenter har sådan set også ført ham derhen.
De er mange side. Men et af hans talenter, og som man ikke kan diskutere, det er jo, han er en rimelig glimrende skribent. Og lige det sidste, det er det, som han kan, og som så mange andre ikke kan. Og derfor så er han en af dem, man nævner.
Ja, men jeg tror faktisk ikke, at det er ham. Det tror jeg ikke. Jeg hører andre teorier, og så, det her kan jo ikke køre til vej til enden, fordi så til sidst så er der kun én tilbage. Og det er så den, som jeg tror, det er, og så er jeg med til at flashe en kilde. Og det vil jeg bare ikke. Men jeg kan sige, at der er andre, der siger, at det må være Jens Heimburger. Og det er jo sådan også ud fra en analytisk, en sådan politisk magtanalytisk tilgang. Jamen, hvem har interesse i, at der bliver så meget ballade i den gamle generation, der sidder på magten, at det ikke gør noget, at vi lige slår til søren her? Jamen, det kunne godt være Heimburger, der havde meget store forestillinger om sin egen fremtid. Jeg tror ikke, det er ham. Og der er også det, der taler imod det, at han kommer, det skriver fluen jo også selv. Det kunne tale for, at det var ham, men det tror jeg ikke, det er. Han kommer meget sent, og så går han meget hurtigt, fordi han siger, her kan jeg sgu ikke holde ud at være. Jeg tror, jeg hellere vil være et andet sted, eller hvad det er, han siger.
Det er ikke god tid på. Ja. En af dem, der har beskrevet situationen, det er jo Mikkel Fagerholt, som sidenhen de kender, blev Venstres pressechef, som på det her tidspunkt var journalist på Jyllandsposten. Og han har skrevet en bog, der hedder Konservativ Blodbær, ja. Han faktisk beskriver de her år som sådan rimelig intenst. Og har også en analyse af de her ting. Han skriver jo netop, at Heimburger er der et kvarter. Det taler imod den teori, som
men hvis vi nu tager hensyn til sådan nogen som mig, som så ikke er så meget inde i detaljer om det her, så hvad er det, der står i den klum? Står der, at de simpelthen, altså er den overdrevet, at de simpelthen pander hinanden nogen på det? Hvad er det, der
står? Der står jo næsten, at der er håndgemæng mellem Engel og
Helge
Adam Møller, og at der er en råben og skrigen, og du er dårlig til at lede partiet, Pia Christmas Møller. Nå, men du har da kostet os meget mere, Hans Engel. Altså, det er sådan i det toneleje.
Og på et tidspunkt så er der også et andet berømt replikskifte, hvor Hans Engel, Helge Adam Møller, jo opfordrer Hans Engel til at trække sig, og hvor Hans Engel kigger på Helge Adam Møller og siger, det kunne jeg ikke drømme om, fordi så kommer din søvnige søster ind, og hans søvnige søster, det er så Eva Møller, som jo var tidligere medlem af det konservative folketingsgruppe, men så røget ud ved valget i 98, og altså var Hans Engels suppleant. Så
men det
giftighederne, de har
det løst. For dem, der måske ikke helt har så klar en historisk viden om det her, så er det den her periode, hvor Hans Engel har været nødt til at trække sig fra betonklodsen og ud af tillader som om, at han ikke har nogen politisk indflydelse eller nogen politiske ambitioner om et politisk comeback. Mm. Og lige inden vi startede med at snakke, så sagde du, Arne Hartig, som vi sidder og snakker med her, altså at Hans Engel, han havde sådan en særstatus. Journalisterne elskede ham, og han har godt nok kørt ind i den der betonklods, men hele journalistkorps, det er sgu ikke så slemt, fordi gode gamle Hans, han skal sgu nok klare den. Og det vil sige, har journalisterne og medierne haft en væsentlig andel i, at man blev ved med at bilde Hans Engel ind, at han skulle godt komme tilbage.
Jeg tror, at Hans Engels selvbevidsthed klarer sig helt for egen kraft. Den har ingen hjælp nødig. Og jeg nu vil jo heller ikke tilsmuse hele journaliststanden, jeg vil sige, at jeg og andre journalister, vi var, og det er jo... det er beklemmende at sige, at vi havde det der. Vi kunne virkelig godt lide Hans Engel.
Og det havde jeg fandme ikke lige Per Stig Møller.
Nej, sådan var det ikke. Men det var fordi, at Hans Engel var jo en fantastisk at tale med, og han var en god kilde, og han forstod til bunds, hvad journalister vil have. De vil have historier. Når man går ind til en snak, så vil man godt komme ud med en historie, så man kan passe sit arbejde, og man vil også godt have noget baggrundsviden, og man vil godt have...
Fremragende til analyser, det er jo talent, han udøver.
Ja, han var fremragende til at give folk indtryk af, at de var verdens hovedpersoner, og at de var vigtige. Og det er jo kun, når man har talt med Hans Engel i mere end 20 minutter, man opdager, at grundlæggende, så skal tingene føre tilbage til ham selv. Men vi var vilde med ham. Det var det.
Og så kan jeg huske, at det valg, hvor Per Stig Møller stod i spidsen for de konservative, gik sindssygt meget tilbage.
Ja.
Og han var på et tidspunkt så ud, som om han kunne risikere at miste sit eget mandat på Frederiksberg. Og der kom han ud fra et eller andet gruppeværelse, og der stod journalistkorpset sådan... og kastede sig om i nærmest i håb om, at han fik et slag til fedt.
Ja, jeg stod der i den der cirkel omkring ham.
Det kunne have været rigtig fedt, hvis han døde for åben skærm.
Det tror jeg ikke, men...
Så var han ikke.
Nej, sådan er det jo ikke. Nej, sådan er det jo ikke.
Altså, der kørte jo ufattelig mange historier om, hvor arrogant han var, om nærehytteforedrag, og han var jo ikke en jovial, hyggelig fyr, vel?
Nej, det var ikke noget med, at man ønskede, at han faldt om, men journalister ønsker...
Og det er en god nyhed, ikke?
Ja, præcis. Journalister ønsker at være der, hvor tingene sker. Og på det tidspunkt så det jo ud til, som du siger, at partiets leder, Per Stig Møller, måske ikke kom i Folketinget. Og det var jo helt ekstremt dramatisk. Og vi var jo en kæmpe flok, der gik rundt om ham. Og han havde, som jeg husker det kan være en erindringsforskydning, sådan en glinsende sved i hele ansigtet, og så faktisk ud som om, at han var ved at besvime. Og så gik han den der sådan Golgata-mars med os omkring sig. Men det var ikke sådan, vi havde ham. Sådan var det slet ikke.
Det valg, vi taler om, det er det valg, der holdt i marts 98, ja. hvor de borgerlige var i knivspids fra at komme til faden.
Ja.
Og det, så havde verden måske set lidt anderledes ud. Også for Per Stig Møller, som var formentlig blevet minister i en Uffe Ellemann-Jensen-regering. Men sådan gik det ikke. En anden ting, som vi også skal tale om, nu har vi talt meget om konservativ og fluen osv., og det er en god historie stadigvæk, det er jo, at du som journalist, du en gang imellem går ud og spiser frokost med politikere, blandt andet Syddanmarks regionsborgmester Carl Holst, men der er jo også andre, du har haft til frokost. Hvordan ser du på det der frokost som dit journalistisk værktøj?
Altså, frokosten er jo som begreb, i hvert fald for mig, i stærk aftagende. Altså, det var en mere sammenhængende kultur tidligere, at man gik ud og ordnede forretninger. Det gjorde politikere, og det gjorde journalister, og det gjorde man på kryds og tværs. Det er så sjældent i dag, at man næsten kan huske det, ikke? Og der kan man sige... Og nu skal jeg jo ikke gøre stort reklamenummer for et interview, jeg har lavet med Carl Holst, men der gjorde jeg en del ud af, hvad vi fik at spise. Og det er fordi, Altså, frokosten er jo holdt op med at være den kanal, man forhandler politik igennem. Den er i stedet for i sig selv blevet politiseret, fordi den der fiskefilet er måske usund, og det smør og det fedt er usundt, og det øl er usundt.
Så koster det penge.
Det gør
ja, bruge skatteborgernes penge på, at man spiser dyre frokostretter fra Iver Davidsen med velskænket fadøl. Det er jo hvide vand og frugt.
Ja, det er det, som, ja men der er jo en kæmpe nøjsomhed.
Det, som vi har snakket med os også om politisk frokostkultur, som siger, at det er jo også fordi kvinderne har holdt et massivt indtog i politik, og det er jo svært at forestille sig, at du skulle sidde til en frokost hernede med Margrethe Vestager, og så lige sidde og trylle et par bamser ned. Ikke? Der kom en anden feminist, eller
man kan godt, så sidder vi jo tre af handkøn her, man kan jo godt sige, at det er nogle særlige feminine værdier, så sandt som kvinderne er gået forrest i hele sundheds- og renheds- og slankheds-fetisismen, men det er jo generelt samfundsmæssigt.
Det er jo tema dameblad.
Altså, jo, men det er jo generelt, at det er enormt vigtigt, at vi ikke gør noget, der er forkert. Altså,
ja,
og vi må ikke ryge, og vi må ikke spise det, der er fedt. Altså, i gamle dage, der drak journalister jo ret meget.
De ryger stadigvæk, har jeg lagt mærke.
Ikke ret meget, men dog noget. Altså, vi havde jo en kasse øl på Aktuelt, i håb om, der kom nogle kilder forbi, som vi kunne dele det med. Men ellers så drak vi dem jo selv, og prøvede at holde det i tempo, så der ikke blev ballade med hovedafregningen over på hovedkontoret. Ikke? Men i dag ser du aldrig en journalist med en øl til et pressemøde, eller til andre sammenhæng.
Men det er hvid vand.
Det er selvfølgelig grundlæggende godt. Altså, det er jo godt, folk er ædru, når de arbejder. Altså, men der er bare noget, som man jo ikke kan se bort fra, at som jeg prøvede at sige før, at frokosten er et sted for udveksling af informationer. Det er et intimt rum. Det er et
fortrolighedsskabende rum.
Ja, og det er et kontraktstyret rum, selvom den kontrakt ikke er skriftlig. Vi udveksler ting her. Hvorfor giver den politiker mig frokost? Det gør han, fordi han skal sige noget. Hvorfor giver jeg politikeren frokost? Det er, fordi jeg skal have ham til at røbe noget. Hvis vi så oven i købet drikker øl og snaps, så løsner vi lidt. Vi er nærmest ligesom lidt i familien.
Har du indført en frokost med en kvindelig politiker?
Ja da. Ja da.
Det var det
øvrigt. Jo, for bare vi ikke siger. Det er med Marianne Hjelved, som er en af de politikere, jeg bryder mig allermest om. Jeg kan virkelig godt lide hende. Rent politisk.
Men hun er også, med al respekt, hun er også lidt af den ældre skole, ikke?
Røde
King. Hun er jo i sit absolutte politiske efterår, med al respekt for...
Altså, det kom så endnu, spurgte de, om jeg havde prøvet at spise med politikere. Men det var jo...
Yngre kvindelige politikere, er det noget, du har erfaringer med at spise frokost med dem?
Hvis Antorini er yngre, så spiste jeg da en frokost med hende for tre år siden, men det er altså ikke... Det er lav.
Okay.
Altså,
ja.
Nå, men det er der jo. Ja. Men så lad mig nu for at være på vegne af en enkelt eller to kritiske lyttere, så siger, jamen det der med, at journalister sidder og spiser frokost med politikere, det tyder det på sådan noget sammenspisthed, eller hvad?
Ja, men det er måske et mere generelt problem, som ikke kun handler om frokosten, men at vi, man kan sige, at frokosten bliver symbolet på det, men vi taler jo det, vi kalder uden for blokken med politikere.
Og hvad betyder det?
Ja, det betyder, at man spørger om noget til citat, og det er som regel ikke specielt interessant. Og så siger man, nå jamen, hvis vi nu slukker mikrofonen, hvis vi nu lægger blokken væk, hvordan hænger det så egentlig sammen? Og det er jo noget, som journalister bruger stadig mere, fordi man kan sige, at vi kan ikke konkurrere på hurtighed med dem, der producerer i sekundet og i timen. Men så forsøger vi at konkurrere på at være kloge, på at have indsigt, på at kunne vise sammenhæng. Så det er altafgørende for mange journalister, og også for mig, at få baggrundsoplysninger. Og det er jo rigtigt, der er sådan noget, jamen, hvad søren sidder I så af kammerater osv., men for mig er det grundlæggende stadigvæk en markedsplads. Altså, politikeren har sine interesser, jeg har mine interesser. Nogle gange kan de være sammenfaldende, så får man noget at vide. Jeg er ligeglad med, hvor jeg får oplysningerne fra. Hvis bare jeg selv tror på dem, så lægger jeg dem frem og tager ansvaret for dem.
Du lytter til Cordua Steno på Radio 24/7, og hvor vi er på frokostrestaurant på Petersborg i det indre København, og det er vi sammen med Weekendavisens mangeårige politiske journalist Arne Hardis, som vi prøver at fravriste nogle røverhistorier fra de politiske frokostrestauranter. Det må jeg sige. Nu har vi været inde på, hvad der har foregået hernede med Fluen og Hans Engel, der var ved at komme op og slås med Helge Adam Møller. Men det er også her, hvor der er blevet skænket nogle genstande i en anden meget berømt frokost.
Men inden da, så skal vi skåle i snaps.
Og netop når vi skal snakke om Lars Løkke og Søren Pind, så kommer vi nemlig tilbage til snaps. Og jeg drikker en O.P. Andersson. Jeg er landsforræder og drikker svensk snaps.
Hvordan har du det med politikere, der spiser en frokost og drikker et par snaps? Og sender regningen til skattebogen?
Det synes jeg ikke, man skal i særlig stor stil. Jeg synes, man i høj grad skal betale selv, men jeg synes dog, at der bør være et vist frirum. Hvis jeg er ude og spise frokost med en politiker, så kan Weekendavisen godt give en frokost med en øl, men hvis jeg så sidder og drikker mange snapse, så betaler vi det af egen lomme. Det er det ene. Det andet det er, at der er jo dele af pressen, der bruger mange kræfter på at forfølge politikere, og det skal vi jo også tale om.
Bilagsjournalistik.
Ja, og sige, hvor er det dog forfærdeligt, det I gør, og skatteyderne skal betale, og hvor er det noget svineri osv. Og der, jo ældre jeg bliver, jo gladere bliver jeg sådan set for den slags journalistik. Fordi jeg tror,
bilagsjournalistik.
Ja, fordi det er med til at holde samfundet rent og gøre det til et tillidssamfund. Der er ikke nogen tvivl om, at vi har været ude i alle kroge og gøre rent. Og det kan godt være, at det ser lidt tosset ud undervejs, fordi er det ikke for nidkært, er det ikke for småligt. Men jeg tror, det har en meget stor betydning for, at vi tror på hinanden i Danmark, at vi ikke er et korrupt samfund osv. Så den der lidt smålige tilgang, synes jeg egentlig...
Er der ikke en anden side også af bilæs? Altså, den berømte frokost, som Søren Pind og Lars Løkke Rasmussen har haft hernede, hvor man så ser sådan en stregregning.
Ja.
Det er jo ikke så meget spørgsmål om, hvem der har betalt det. Det er mere, så bliver det til en enorm farvet historie om, at når man ser på det antal genstande, de har sat til livs, de to herrer, og så skal de tilbage og styre landet eller deres politiske arbejde, så kender farvelsen ingen... Og du kan sige, altså der er også en puritanisme i det der, at det man må helt
selv uden at være puritaner, kan man godt hæve øjenbrynene over, hvor mange genstande, der så indimellem er noteret på sådan en regning, ikke?
Hvor mange var det?
Ja, her er der følge historien, og den er jo sådan lidt sparet forstået på den måde, at den frokost fandt sted i 2004.
Ja.
Men det var først i 2009, at den daværende reporter på Ekstrabladet, Jan Kjærgaard, i en papkasse, hvor han havde alle Søren Pinds bilag, hvor han var borgmester om teknik og miljøborgmester i København, jo stak hånden ned i den her papkasse, så opkom der nogle bilag, blandt andet fra et frokostbesøg her på restaurant Petersborg, hvor der stod 20 snaps og 5 fad, tror jeg. Jeg har kunnet søge mig frem til. Og det blev så en skandale. Altså med 5 år, så fik Søren Pind...
Og det er jo også rigtig mange genstande, må man sige. Ikke mindst, fordi det vist nok er nogenlunde veldokumenteret, at Søren Pind ikke bryder sig om brændevin.
Det har han faktisk udtalt.
Det gør det jo mere pikant, for så må de jo være røget i den kommende statsminister, når man formoder. Men nu er vi jo nødt til, en anstændig frokostsamtale, nu er vi nødt til at gå en lille smule videnskabeligt til værks, fordi der er jo en usikkerhed om, hvad en genstand er. Jamen, vi plejer inde i vores hoved at sige, at en genstand, jamen det er jo det der lille stilkede glas,
ja,
på 2 centiliter, det er en genstand.
Og det kan man oversætte til en almindelig øl.
Ja, men jeg har for jeres skyld og for videnskabens og folkeoplysningens skyld, så har jeg researchet lidt i det, inden jeg kom her. Fordi det er naturligvis noget vrøv, hvis man vil tælle, hvor alkoholpåvirket er. Og nu tager jeg lige en seddel med. Det er noget simpel matematik på 8. klasses
niveau. Og nu skal alle politikere holde ørerne stive og følge med nu.
Fordi hvis man drikker en snaps, som holder 40%.
Er det standarden?
Ja.
Det er standarden.
Så
gælder det 3,8 centiliter, før du har fået en genstand. Altså næsten to af de små stilkede glas, ikke? Omvendt, hvis det er en af de der lidt feminine, med, der kun holder 38%, det ser man jo af til en brandvin, der kun holder 38%, så er det præcis 4 centiliter, der skal til. Mens hvis vi går til en stærk brændevin, for eksempel juleakvavitten, den holder jo mindst 45, så vidt jeg husker. Den holder måske endda 47, men hvis den holder 45%, så skal der altså kun knap 3,4 centiliter til en genstand. Så spørgsmålet om, hvor mange genstande Søren Pind og især hans ven Løkke drak ved den lejlighed, som I nu taler om, det kan vi ikke rigtig besvare, for vi ved ikke, om en genstand betyder en 2 centiliters genstand siger, eller en i alkoholisk forstand en genstand.
Men man kan så godt sige, at selvom de så har holdt sig til en, hvad skal vi sige, stærk feminin akvavit på 38%, så 20 genstande trods alt alligevel noget.
Det er noget, der vækker respekt, ikke?
Godt. Skål, og tak for selskabet her, Arne Hartel.
Skål.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.